Portret jedne dame. Javni život Ljiljane Đurđić.
Da nastavim svoju ispovest. Tako sam postala kolumnistkinja. Nešto što kod nas nije bilo uobičajeno, što se vezivalo uglavnom za dvojicu ljudi koji su godinama pisali svoje kolumne u Politici i još nekim drugim listovima, a to su Bogdan Tiranić i Aleksandar Tijanić. Moj uzor je možda bila jedna žena koja je svojevremeno, a i sada verovatno objavljaju u Zagrebu svoje kolumne, vrlo se dobro držala i održala, to je Tanja Torbarina. Međutim, kad sam ja počela da pišem kolumne u Danasu, ispostavilo se su bile previše oštre i previše kritičke. Ono moje pravilo da treba u svakoj kolumni pomenuti barem tri imena iz stvarnosti, iz političkog i javnog života, pokazalo se veoma provokativnim, tako da mi je rečeno otprilike da sam tim svojim kolumnama povukla đavola za rep. Što je to u stvari značilo? Značilo je da se do tada u takozvanim nezavisnim novinama mogla govoriti istina, ali do izvesne mere. Mogla se govoriti istina do onog trenutka dok se nismo oslobodili zajedničkog neprijatelja, to je bio Slobodan Milošević. Znači, do 5. oktobra mi smo mogli govoriti istinu, mogli smo pominjati imena, ništa se tu nije strašno dešavalo. Međutim, posle 5. oktobra stvari su počele da se razvijaju na sasvim drugačiji način. Sad smo svi bili nezavisni i slobodni, sve novine su, uslovno rečeno, bile nezavisne i slobodne. I kolumne poput mojih su, što se tiče nekih ljudi u novinarstvu i javnom životu, mogli i da nestanu. Jer o čemu je sad bila reč? Ako nije bila reč o Slobodanu Miloševiću i njegovoj desetogodišnjoj torturi, nije više bilo materijala za neku dublju kritičku misao koja bi pogađala pravo metu. Što se mene tiče, ja sam mislila da moj posao tek počinje. Naime, sa dolaskom opozicije na vlast, to je DOS-a, počele su da se dešavaju svakodnevno, neverovatne stvari. Tako da sam ja imala, što bi se reklo, posla preko glave. Ono što me iznenadilo bilo je reagovanje mog urednika i uredništva Danasa, koje je odjednom počelo kiselo da se smeje, iako se broj čitalaca mojih kolumni povećao. Naime, Danas kao nezavisno glasilo koje je odigralo svoju zaista pozitivnu ulogu u vreme Miloševićeve vladavine, smatralo je da sad, što je i normalno, treba da se stavi na stranu DOS-a i da potpomogne tu borbu za konsolidaciju zemlje, političku, finansijsku i svaku drugu. I da sad moja kritička reč jeste potrebna, ali da ona na izvestan način mora biti cenzurisana. To je ono što je mene zaprepastilo, jer ja kao svaki naivni novopečeni demokrata verovala sam da će sa dolaskom demokratije naravno takve priče otpasti i da će apsolutno biti skinuto sa dnevnog reda pitanje slobode govora. To je osnovna stvar bila. Međutim, ja pišem kolumne i posle 5. oktobra mnogi me pitaju pa šta će mi sad to sve, ja sam jeli svoj posao odradila. Ja sam rekla da ja mislim da nisam odradila svoj posao, da tek sad ima puno posla u ovom društvu koje je, rekoh, već potpuno dezintegrisano i da te nekakve kolumne na koje su se, nekakvi moji komentari na koje su se ljudi, neki ljudi navikli, neki su verovatno dobijali ospice svaki put kad bi vidjeli moju fotografiju ili tekst u novinama, verovatno je tim ljudima koji su to čitali bio potreban produžetak tog nekog kritičkog mišljenja i ja sama sam verovala da je potrebno održati jednu kritičku svest baš u ovom periodu da bi se stvorila nekakva kritična masa u društvu koja bi mogla da da se slobodno on odnosi prema pitanjima politike, vođenja države, smene vlasti, svega onoga što nije postojalo u prethodnom periodu. Dakle, smatrala sam da radim jednu korisnu stvar. Naravno da su se tu ljudi opredeljivali ili na moju stranu ili protiv mene. Svaka moja kolumna ili tema bila je propraćena obično pismima podrške ili onim takozvanim pljuvačkim pismima koje sam ja jako dobro izdržavala. Sad u celoj toj priči kolumnističkoj mojej, za mene je bitan bio veoma i taj književni moment. Moje kolumne nisu bile samo politički i društveno i javno orijentisane, već su imale, da kažem, ambiciju da budu književno validne. Dakle, taj spoj politike i jednog književno validnog, estetski validnog teksta je verovatno nešto što je bila apsolutna novina i što je meni dalo mogućnost da napravim konačno nekakav prodor iz svoje relativne anonimnosti u taj javni život. Otuda i ova moja pojava na radiju i taj moj javni život koji se zaista pisanjem kolumni potpuno promenio i postao zaista izložen javnosti, tako da sam nekoliko puta povodom pisanja kolumni doživljavala neprijatnosti. Jedna od najzanimljivijih priča koja mi se desila u vezi sa pisanjem kolumni je reagovanje dramskog pisca Dušana Kovačevića na moju opasku zapravo u jednoj kolumni da se on uselio u kuću u kojoj je nekada živjela Isidora Sekulić, da to nije bio baš moralni gest od jednog starog opozicionara i čoveka koji se borio za demokratiju, te da smatram da je na toj kući koju je li on prepravio, uradio kako je hteo, napravio ogradu, mogao barem da stavi tablu da je tu živjela jedna od najvećih književnica srpskog naroda. Elem, posle toga je došlo do toga da je gospodin Kovačević prvo pretio celoj redakciji Danas, zatim meni lično, da bih konačno u novinama pronašla vest da će me njegov advokat tužiti za klevetu, jer ta kuća suštinski nije pripadala Isidori Sekulić, iako je ona u njoj živela i tako dalje i tako dalje. Mislim, u suštini jedna sramna priča koja me na kraju preko Helsinškog odbora koji se zauzeo za mene dovela do MUP-a, gde sam se sa jednim čovekom dogovorila da, eto, povučem ja svoju tužbu, a gospodin Kovačević se povuče svoju, i tako smo se oboje lepo povukli i do sad se ništa nije desilo. Mene niko nije tukao. Međutim, evo vidim gospodin Kovačević pre neki dan dođe na čelo odbora ni manje ni više nego KBC Dedinje. Dobro, nećemo dalje o gospodinu Kovačeviću. Zanimljiva je jedna druga kolumna koju sam ja napisala 10. novembra 2000. godine. Znači, 5. oktober je već bio prošao. To je ono upravo o čemu govorimo, slobodi govora i o relativnoj cenzuri koja je uspostavljena odmah posle 5. oktobra, a koju su uveli, naravno, ovog puta po oni koji su pobedili, opozicionari. Naime, gospodin Tepavac je napisao u listu Danas jedan tekst koji je nazvao Zločini i kazne. Ja sam odgovorila kolumnom Zločini i saučesništva. Pročitat ću vam jedan deo, jer mislim da je kolumna zanimljiva, ja sam je kasnije objavila u svojoj knjizi o kojoj ću vam nešto kasnije reći ponešto. Kako se to mogu oprostiti zločini učinjeni u ime komunizma, Titovog? Morala bi da objasne gospoda i gospođe Tepavac, Perović, Kovačević i ostali savremenici i savremenice. Kako to da do danas nisu otvorena dosija, na primjer, Golog otoka? Znači li to da su oni njima oprostili, ali ovima neće? Ili možda su onima oprostili, a mi bismo morali njima, pa onda svi skupa nećemo ovima? Ova zapetljancija od takozvanog logičkog mišljenja pogađa svakog onog ko nespotrebno posekne za Kantom i napiše: kada bi bilo naše pravo da im oprostimo ono što su učinili nama, nije naše pravo da im praštamo i ono što su u naše ime učinili drugima. Piše Mirko Tepavac. U ime Srba ili u ime komunista, liberalnih, da kako, pitam ja. Ne sumnjam, gospodo, da je nad vama još uvek zvezdano nebo, makar zvezda i ne bilo svih ovih strašnih godina, ali imam pravo da sumnjam u moral u vama. Tito je 1968. prevario studente. Vi biste mogli sada da prevarite otporaše, na primjer, mada sumnjam, gospodo, drugi je ovo svet, informatička i atomska bomba nam vise svima nad glavama. To što vi mislite da treba obesiti Miloševića, ja također mislim da bez kazne nema odgovornosti. Ja odavno, recimo, mislim za Jovu Kapičića, glavnog mučitelja sa Golog otoka, kome niko nikada nije sudio. Celog svog detinjstva i mladosti viđala sam ga kako šeta Dorčolom. O drugima da ne govorimo. Svi pokušaji Dragoslava Mihajlovića i Miroslava Popovića ostali su na razini literature i kao takvi bezopasni. Vi ste u međuvremenu živeli, vi, svedoci jednog također strašnog vremena o kojem niste hteli da govorite. Ili ste govorili onoliko koliko je to vama odgovaralo, onoliko koliko vam je omogućavalo da sačuvate sve svoje privilegije koje nikada niste sasvim izgubili. Kao Dobrica Ćosić, na primjer. Zločini učinjeni u ime komunizma za vas su opravdani i to je ono gadno u celokupnom vašem delovanju. Posredno vi ste podržali Miloševića. Drug Milošević vas nije dirao, lepo ste i dalje živeli, baš kao što Tito nije dirao svoje disidente. Što se Đilasa tiče, Tito mu je samo učinio uslugu. Bez zatvora ne bi mogao da se iskupi i postane prvi komunistički svetac, već i od Solženjicina, kako neki tvrde. Vi ste po prirodi stvari prihvatili da i dalje budete saučesnici. Ko će vama suditi, vašoj generaciji, koju ni liberalizam ne može zaštititi od saučesništva? Očigledno Bog, kako sami kažete. Pretpostavljam Deus ex machina u vašem ključu, ili ste se to pod stare dane uhvatili za mantiju? Kažete da smo u komunizmu živeli. Da, neki. Bili ste spremni da u ime mekog komunizma i antistalinističke Titove politike ubijate. Za ovaj narod je možda bolje bilo da iskusio dobrobiti pod znacima navoda pravo komunizma, kao i svi ostali, uštedeo bi svih ovih 10 godina moralnog i svakog drugog srozavanja, a Milošević uopšte ne bi bio mogućan. Svi Titovi disidenti ostali su vernici, tvrdim. Nema sumnje da je veza između despota i pobunjenika, tako reći, organska. Ne mogu jedno bez drugog. Vi ste jedini koji nemate pravo da sudite. Sudite prvo sopstvenom saučesništvu i povucite se za Boga. Nije politika jedino penzionersko zanimanje. Kažete da se nedokumentovano danas napadaju zločini počinjeni u ime komunizma, danas posle 5. oktobra. Pa zašto ih vi niste dokumentovali na vreme, vi savremenici, da ih mi ne bismo precenjivali? Zašto ste nam ostavili, nama rođenima posle Drugog svetskog rata, da se svetimo u ime lažnih svedočenja, kako vi kažete? To je ono što vi pitate današnje savremenike Miloševićevih zločina, zar ne, gospodine Tepavac? I da niste spomenuli Kanta i moral, ja sve ovo ne bih napisala. Ali sam za ovih 10 godina videla i iskusila da je čovjek bez tog Kantovog zakona u sebi zaista ništica pod zvezdama. A za to je potrebno mnogo više nego biti na pravoj, pobedničkoj, disidentskoj, frakcijskoj, pa posredno saučesničkoj strani. Kako uspostaviti tok istorije bez kontinuiteta, to jest bez vašeg svedočenja? Za vas stradanje počinje tek 1991. Pre toga ništa nije postojalo ili barem ne treba o tome govoriti. Jer zločini su činjeni, kako vi kažete, dok se aplaudiralo lažnim herojima zaštićenim razbuktalim patriotizmom. Dakle, šta biva kad se reč patriotizam zameni rečju komunizam, gospodine Tepavac? Vi kažete izgovori nisu odgovori. Pa kao što vidite i nisu. Neka vam Bog pomogne, vama i vašim prijateljima, samozvanoj uvređenoj komunističkoj eliti.
Program dokumentarnog radija.
Dakle, tekst o gospodinu Tepavcu nije objavljen u Danasu. Međutim, ja sam, budući da sam pre svega pisac i da je sve ono što napišem potrebno da se nađe u nekakvoj knjizi, sakupila sve svoje kolumne u jednom trenutku, uključujući i ove koje nisu bile objavljene u Danasu, i objavila ih u jednoj knjižici, veoma smešno jer se na njenim koricama nalazi krava. Nalazi se krava iz prostog razloga što sam pokušala da izložim nekakvoj vrsti sprdnje ljude ovdašnje koji se napisali raznorazne knjige i obavezno na korice stavili svoju sliku, poput recimo gospodina Jovana Marića koji je napisao nekakve knjige, nekakve smešne knjige o Srbima. Dakle, moju knjigu kolumni sam nazvala Udri kravicu po jednom grafitu koji sam pročitala u Beogradu, a i jedna od boljih kolumni u toj knjizi zove se Udri kravicu. Kravica je u ovom slučaju nesretna Srbija koju tuku na sve strane. Knjigu sam organizovala tako što sam pokušala da se narugam, opet ispada da se stalno rugam, ali ima nekakve istine u tome. Knjigu sam organizovala tako što sam napravila uslovno rečeno roman u 9 glava i 37 kolumni o stradanju Srbije. Naravno da niko živ ne može napraviti roman od kolumni, ali meni je to pošlo za rukom i to sasvim izgleda zanimljivo. Na samom početku stavila sam jedan moto koji je zapravo američka reklama za fosil satove. I otprilike kaže, ništa se ne plaši baby, to je samo jedan blesavi srbijanski film. Ova knjiga za mene je bila veoma važna jer su mnogi ljudi koji su bili protiv mog javnog, otvorenog, kritičkog i kako god hoćete govora, nadali su se da će sa pročitanim novinama, sa kolumnom koja se pojavljuje utorkom i nestaje već u sredu kad se pojave nove novine, da će svi ti tekstovi biti zaboravljeni, dakle da će se ono što ja pokušavam zapravo između ostalog kroz te kolumne da se sačuva sećanje na ono šta smo radili, šta je ko radio svih ovih 10-12 godina. Dakle, ti neki ljudi koji su pominjeni u tim kolumnama nadali su se da će jednostavno to novine progudati i da će sve biti zaboravljeno. E, Ellen, pojavila se knjiga, a knjiga je nešto drugo. Ona ipak ima više šansi da preživi i da preživi duži niz godina i da uvek podseća one koje sam ja u svojim kolumnama podsjećala na ono što su oni činili u svoje vreme, što im svakako nije bilo drago. Tako sam se ja ponovo sa izlaskom ove knjige sukobila s jednim brojem ljudi koji mi nisu mogli oprostiti spominjanje njihovih imena javno i direktno podsjećanje na ono što su radili ili nisu radili u vreme kada je to bilo potrebno. Znači u vreme kada smo imali zajedničkog neprijatelja koji se zvao Slobodan Milošević. Šta bih dalje mogla da kažem o mom javnom životu kolumnistkinje, sem da je istinita ona priča, zapravo jedna opaska Mirjane Mijočinović koja govori o ljudima slobodnim strelcima u novinarstvu, u kulturi ili u politici. U politici zapravo i ne postoje slobodni strelci jer se nikako ne mogu održati. Mirjana Mijočinović otprilike kaže da pripadati vrsti slobodnih strelaca, recimo poput mene, u ovoj zemlji nije ni malo lako, jer svaki glas izvan hora ovde mora da bude žestoko kažnjen. I biva. Ovde se uvek pronađu nekakvi dušebrižnici, nađu se zaštitnici, kako kaže Mirjana Mijočinović, uvek za one kojima zaštita zapravo i nije potrebna, jer iza sebe imaju svoj takozvani ugled, svoje pristaše, svoje advokate, svoje forume, udruženja, pare i tako dalje. Elem, da bi neko poput mene imao pravo da u svom stilu, koji je potpuno apartan, čega sam ja potpuno svesna, i u vremenima mnogo surovijim sam pisala kolumne, već sam o tome govorila, dakle, da neko poput mene može da izlazi svoj lični sud o bilo koje pojavi, književničkoj, kao što su to bile moje kolumne o fenomenu Biljane Srbljanović, ili političkoj, ovde ispada da je nezamislivo. I pre 5. oktobra, a čini mi se još više posle 5. oktobra. Mirjana Mijočinović govori o tome da zaštitnici, čim se nekoga spomenete, zaštitnici odmah stupaju na scenu. I oni su obično organizovani, vrlo dobro organizovani, unisoni su i do utančina istim argumentima se suprotstavljaju onome što, o čemu vi govorite. Što je samo dokaz da sve potiče u stvari iz iste kuhinje. E sad, ovde čovek gotovo refleksno mora gajiti sumnju u odnosu na svaku ličnost koja uživa široku podršku javnosti. To kaže Mirjana Miočinović i ja se slažem s njom. Kao što se slažem sa tim da recimo vi možete danas govoriti o ogromnim tiražima knjige recimo Ljiljane Habjanović-Đurović ili Dobrice Ćosića, ali svaki tiraž iznad 500 u ovom društvu je sumnjiv, književno sumnjiv. E dakle, ista stvar se dešava i ovde, na planu javnih ličnosti. Svaka ličnost koja uživa široku podršku javnosti mora biti na izvestan način sumnjiva. I čini mi se da je ta tu osnova i mojih kritičkih tekstova, jer sam pokušavala da rušim razne vrste tabua u jednom autoritarnom društvu i da neprekidno pominjem ljude koje je ova sredina proglasila nedodirljivim. Mislim da je to ono što je najviše intrigiralo i iritiralo i moje čitaoce i ukupnu, recimo, beogradsku javnost. Dakle, ja sam se usuđivala da pomenem sve, od predsjednika države do pisaca, članova Akademije nauka. Jednostavno, za mene niko nije bio nedodirljiv, jer sam smatrala da u demokratskom društvu, onako kako sam ga ja shvatala, da je to sasvim normalna stvar. No, sad mi se već čini da nije sasvim normalna, jer već sada ostajem u grupi takozvanih ekstremista ili ti zaostalih jakobinaca, koje je u ovoj sad novoj društvenoj konsolidaciji potrebno odstraniti, jer sad nastupa jedno novo vreme u kojem kritičko mišljenje opet mora da bude svedeno na najmanju moguću meru, da ne bi došlo do razaranja ponovnog uspostavljanja nekih autoriteta, novih tabua, novih cenzura, novih institucija i tako dalje. Budući da sam ja po prirodi od uvek pripadala tim takozvanim slobodnim strelcima, verujem da će moje dalje učestvovanje u javnom životu, pre svega preko pisanja kolumni, a nadam se i preko objavljivanja nekih drugih knjiga iz domena književnosti, ostati isto onako kritično i otvoreno kao što je bilo i pre nego što je, da kažemo, demokratija stupila na ovo tlo. Činjenica je da ovo društvo još uvek može nekako da, kako bi se to kolokvijalno reklo, da proguta muškarce koji se na ovaj način bave pisanjem ili kritičkim mišljenjem, ali kad je žena u pitanju, onda je to čista katastrofa. To mogu lično da tvrdim, mislim da sam to i u prvom delu, da sam u prvom delu o tome govorila, i to je zaista trebalo imati veliku hrabrost. Kad to kažem, uopšte ne govorim pro domo sua, kako se to kaže, ili hvaleći se, jer ta hrabrost zapravo, o kojoj svi govore kao o građanskoj hrabrosti, a malo je ko upražnjava zapravo, sem kad nije kolektiv u pitanju, dakle kad ne izađe 1000 ljudi, pa ste mi među 1000 ljudi, individualna hrabrost građanska je veoma retka u našem društvu. Mi prosto nismo takvo društvo i imamo veoma mali broj tih ljudi koji su u stanju da se održe u toj poziciji slobodnog strelca. Ona nije ni malo laka, ali istovremeno verovatno donosi određenu vrstu zadovoljstva, jer je u sve uključen nekakav lični integritet koji, iako vam ne donosi finansijsku, karijerističku ili bilo kakvu drugu korist, približava vas na jednoj grupi ljudi kojima je potrebno to i koji su na neki način vaši istomišljenici. To donosi određenu vrstu zadovoljstva. Isto tako je to pitanje građanske hrabrosti vezano verovatno i sa određenom vrstom zadovoljstva koje donosi neka razina morala koju ta ličnost mora posjedovati. Jer budući da živimo sad u društvu koje dolazi do potpune razgradnje morala, religije i svega onoga što predstavlja osnovu jednog društva, održati neku razinu ličnog morala je, mislim, zaista podvig. Opet moram da kažem, kad je žena u pitanju, onda to još pomnožite sa dva. I šta sad posle iskustva Miloševićevog totalitarizma, u kojem nisam bila cenzurisana, šta posle ovih godinu dana demokratske slobode u toj godini sam bila cenzurisana, ne znam kako će se stvari odvijati dalje. Sigurno je da u ovom trenutku postoje samo jedne novine u kojima ja mogu da objavljam, to je Danas. Nikada me ne bi objavile novine kakve su NIN, Vreme, možda Politika tu i tamo, možda neke novine koje bi zaželele da imaju neku, kako bih ja to rekla, liberalnu značku na reveru, i to povremeno, da bi mogle da se pohvale time. Danas još uvek drži sa svim svojim zapetljancijama, međutim činjenica je da nezavisnih medija nema, da nezavisni mediji ne postoje. To je nešto u što smo mi verovali dok smo se borili protiv Miloševića. Sada je potpuno jasno da su svi mediji zavisni i da će bitka za medije, koja je tek započela ovde, biti vrlo duga i da će sve manje i manje biti mesta za ljude poput mene, te takozvane slobodne strelce, ljude koji bi da govore istinu, a čini mi se da je Gramsci govorio još, istina nije revolucionarna, a današnji političari bi rekli, istina nije politički upotrebljiva. I sada će se mnogi slušalci pitati kako to mogu da slušaju nekoga ko ovako slobodno govori na državnom radiju, da tako kažem. A moguće je da neće ni slušati ovu emisiju.
Portret jedne dame, javni život Ljiljane Đurđić. Ton Dobrivoje Trifković, emisiju priredio i uredio Dragoslav Simić.